Διαβάζω, αδέρφια, από την σελίδα 882 από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, από το τέταρτο κεφάλαιο, 882 σελίδα, από το τέταρτο κεφάλαιο Ευαγγέλιο του Μάρκου, από την αρχή. Και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίων της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθών εις το πλοίον εκάθετο εις την θάλασσα και πάσο όχλος ήτο επί της γης πλησίων της θαλάσσης. Και εδίδασκε αυτούς δια παραβολών πολλά και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, ακούετε, ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει. Και ενώ έσπειρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτό. Άλλο δε έπεσε επί το πετρώδες, όπου δεν είχε γη πολύ, και ευθύς ανεφή, διότι δεν είχε βάθος γης, και όταν έτελε ο ήλιος εκαυματίστη. Επειδή δεν είχε ρίζα, εξηράνθη. Και άλλο έπεσε εις τας ακάνθας, και ανέβησαν εάκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπών δεν έδωκε. Και άλλο έπεσε στη γη την καλή και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκε εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν και έλεγε προς αυτούς ο εχονότα δια να ακούει ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας ρώτησαν αυτόν ή περί αυτών μετά των δώδεκα περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε τους έξω διαπαραβολών τα πάντα γίνονται, για να βλέπωσι βλέποντες και να μη είδωσι, και να ακούωσι ακούοντες και να μη νοήσωσι, μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσι σε αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς δεν εξεύρεται την παραβολή ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάσα στας παραβολάς, ο Σπύρον των λόγων σπύρει. Οι δε παρά την οδόν είναι ούτοι, εις τους οποίους σπύρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωσι, ευθύς έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων της καρδίας αυτών. Και ομοίως επί τα πετρώδες πληρώμενοι είναι ούτε ήτινες όταν ακούσωσι το λόγο, ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν. Δεν έχουσι όμως ρίζα εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιρη. Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και εις τα σακάνθας πληρώμενοι είναι ούτε ήτινες ακούσι το λόγο. Και η μέρημνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμία των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε συμπνίγουσι το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και εις τη γη την καλή σπαρέντε συνεις ακούσι των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσι εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Άμην αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μες στην καρδιά μας. Αυτό που έχει σημασία να δούμε όλοι αγαπητά αδέρφια είναι ότι το μυστήριο που διαβάζει του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι όλο το μυστικό μέσα στην πνευματική μας ζωή. Ο Λόγος του Θεού. Και θα δούμε ευθύς εξ αρχής ότι από τη γέννηση, από το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινάει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι ο Θεός ό,τι έκανε, το έκανε δια του Λόγου του. Υπήρχε σκοτάδι, υπήρχε, όπως μας λέει, το Πνεύμα του Θεού, αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί εάν δεν βγει ο Λόγος από το στόμα του Θεού. Και έτσι έγινε όλη η δημιουργία. Είπε, λέει ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι εάν δεν μιλούσε ο Θεός. Και ό,τι ο Θεός θέλει να δημιουργήσει στην πνευματική μας ζωή και ό,τι ο Θεός θέλει να κάνει, το κάνει δια του Λόγου Του. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εργαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Πολλές φορές αναρωτιόνται οι άνθρωποι, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό, δεν έχει τη δύναμη να κάνει εκείνο. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ένας άνθρωπος δεν δεχτεί το μήνυμα του Λόγου του Θεού. Βλέπετε, όταν ο Κύριος μίλησε στην τρικυμισμένη θάλασσα, της είπε σιώπα, ησύχασον. Η θάλασσα, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, δεν μπορούσε να μην ησυχάσει. Ήτανε σίγουρο ότι θα ησυχάσει, γιατί αυτός που μίλησε ήταν ο Θεός. Είναι ο Λόγος που βγήκε από το στόμα του Θεού. Αυτό σημαίνει Λόγος Θεού. Είναι ο Λόγος που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Σε αντίθεση όμως με τους ανθρώπους, ο Λόγος του Θεού δεν έχει πάντοτε αποτέλεσμα. Γιατί εξαρτάται από την βούληση, από το πόσο χώρο θα δώσουμε μέσα στη ζωή μας σε αυτό που μας λέει ο Θεός, στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Όπου δεν υπάρχει Λόγος Θεού, δεν υπάρχει Βασιλεία Θεού. Και όπου υπάρχει Βασιλεία Θεού, υπάρχει Λόγος Θεού. Ο Κύριος λοιπόν μίλησε για καρδιές, για τέσσερις καρδιές τα λέγαμε, όπου λέει στους μαθητάς ότι το έργο του Θεού είναι ένα. Ο Σπύρον, όπως μας λέει, τον Λόγον Σπύρι. Και σε άλλο Ευαγγέλιο λέει, ο Σπύρον των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο Χριστός έχει μόνο καλό σπόρο για μας. Δεν υπάρχει άσχημος Λόγος Θεού για τη ζωή μας. Δεν υπάρχει πολλές φορές αυτό που λέμε, τι θα μου πει άραγε τώρα ο Θεός, θα με ελέγξει. Ακόμα και όταν ελέγχει ο Θεός έναν άνθρωπο, αυτό είναι χάρη από το Θεό. Γιατί είναι ο λόγος που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου και μέσα έχει κάτι πολύ βαθύ και αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η καρδιά του Πατέρα Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι να αγαπά Κύριος, ελέγχει και παιδεύει. Και μάλιστα φτάνει στο σημείο, λέει, και μαστιγώνει πολλές φορές πάντα Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Ο Θεός λοιπόν θέλει ένα πράγμα στη ζωή όλων των ανθρώπων, να σπείρει το Λόγο. Αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Όταν έφευγε ο Ιησούς Χριστός από τη γη αυτή, προσευχόμενος τον Πατέρα, είπε, Πατέρα, εγώ έδωκα εις αυτούς το Λόγο σου. Και θα περίμενε κάποιος να πει και τι άλλο. Αυτό είναι, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι το λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα στρίβους μας. Δηλαδή είναι η διέξοδος στα διέξοδα. Και τα φυσικά αλλά και τα ψυχικά διέξοδα. Είναι η λύση στα προβλήματα. Και όταν μιλάμε Λόγο Θεού, εννοούμε οτιδήποτε προέρχεται από το και βγαίνει από το στόμα του Θεού. Είναι ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού, τον οποίον πρέπει όλοι να προσέχουμε πάρα πολύ καλά, γιατί ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο ολόκληρο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι και ο Λόγος του Θεού που μας δίνει ο Κύριος Διαπνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά μας και μας υπενθυμίζει αυτά που ήδη μας έχει πει. Πώς θα καταλάβω ότι ακούω Λόγο Θεού, αν κάτι μου πει ο Θεός? Θα το βάλουμε πάνω στο γεγραμμένο λόγο. Εάν αυτό που μας λέει ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος είναι σύμφωνο με αυτό που μας λέει μέσα στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, τότε είμαστε σε ασφάλεια ότι αυτό που ακούσαμε, αυτό που είδαμε ακόμα, μπορεί να δούμε κάτι, οτιδήποτε άλλο, είναι σωστό. Εάν όμως δεν συμφωνεί, αδελφοί, με αυτό που μας έχει αφήσει ο Ιησούς Χριστός, το γεγραμμένο λόγο του Θεού, χωρίς να αντιπασιαζόμαστε, αν ήταν δυνατό, αν είδαμε ένα δυνατό ενύπνιο, αν είδαμε μια δυνατή όραση, πολύ απλά το αφήνουμε στην άκρη. Η ασφάλειά μας είναι ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Ο Σπύρον λοιπόν είναι ο Υιός του ανθρώπου και αυτός που θέλει να σπείρει το λόγο μέσα στην καρδιά μας είναι ο Χριστός. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος σήμερα και σε μένα και σε εσάς και στο κάθε παιδί του. Θέλει να σου δώσει ένα λόγο από το Θεό, ο οποίος θα φέρει οικοδομή, θα φέρει προτροπή, θα φέρει ευλογία, γιατί θα δούμε παρακάτω πώς εργάζεται ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν οι καρδιές στους οποίους πήρεται ο σπόρο και όταν ακούς σωσή, αυτό συμβαίνει σε όλους. Όλοι ακούν το Λόγο του Θεού, αλλά οι καρδιές αυτές όταν ακούς σωσή, τι συμβαίνει? Ευθύς έρχεται ο Σατανάς. Άρα το έργο του Σατανά είναι ένα. Να κλέψει αυτό που μας δίνει ο Θεός, τίποτα άλλο. Ο διάβολος δεν μπορεί, δεν έχει εξουσία να κάνει κάτι άλλο στη ζωή μας. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πως εάν κλέψει, είναι λέει ο κλέφτης, έρχεται να κλέψει στη ζωή μας. Αυτό ακριβώς, το λόγο που μας δίνει ο Χριστός. Εάν κλέψει το λόγο του Θεού, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα πέσουμε. Ότι είμαστε σε αδυναμία. Ο Ιωάννης θα πει στην επιστολή του, έγραψα σε εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί. Γιατί είμαστε ισχυροί? Διότι ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας, όχι έμεινε, μένει και σήμερα μέσα σας. Όλη λοιπόν η προσπάθεια του σατανά είναι να κλέψει το λόγο του Θεού από την καρδιά ενός ανθρώπου. Από την άλλη μεριά, όλη η προσπάθεια του Θεού και του Αγίου Πνεύματος είναι να σπείρει το λόγο μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου. Πού συνίσταται, σε τι ευθύνεται ο άνθρωπος? Στο αν θα δεχτεί ή αν θα απορρίψει το λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ο διάβολος δει λόγο Θεού, αμέσως λέει ευθύς, βλέπετε, γιατί ξέρει τη δύναμη του λόγου. Δεν περιμένει, μόλις θα δει λόγο Θεού μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, ευθύς λέει έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων της καρδίας αυτών. Αμέσως αφαιρεί τι? Το λόγο. Όταν ο άνθρωπος προσπαθήσει να ζήσει τη φυσική ζωή του χωρίς το λόγο του Θεού, πολύ απλά δεν ζει. Γιατί ο Κύριος είπε κάτι πολύ ωραίο, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς λόγο Θεού, είναι αδύνατον. Και πώς έχει την εξουσία ο διάβολος να κλέψει το λόγο? Κάνει ό,τι θέλει? Όχι. Του δίνει το δικαίωμα ο άνθρωπος, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο, και λέει «Παντός ακούοντος το λόγο της βασιλείας και μη νοούντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού». Πώς δίνουμε το δικαίωμα, πώς δίνει ο άνθρωπος το δικαίωμα στον εχθρό να του κλέψει το λόγο? Και μη νοούντος. Δεν εννοεί. Τι σημαίνει στην Αγία Γραφή «δεν εννοεί»? Διαβάζουμε στο Ιώτα Α προς Εβραίους. Διαπίστεως λέει εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού. Όταν λέει μη νοούντος, δεν εννοεί δεν καταλαβαίνει αυτά που λέει ο λόγος του Θεού, αλλά εννοεί δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει, δεν το δέχεται μέσα του. Και η απιστία είναι η πόρτα την οποία μπορεί να πει ο εχθρός και να κλέψει το λόγο. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν δέχεται το λόγο του Θεού, δεν τον πιστεύει, έρχεται ο διάβολος πολύ απλά και τον κλέβει. Αυτό συνέβη, αδερφοί, στον κήπο της Εδέμ. Ο Κύριος διασφάλισε όλη αυτή την ευλογία που έδωσε στον Αδάμ και στην Εύα, τον παράδεισο, την παρουσία του, όλα τα αγαθά του, με το λόγο του. Δεν έβαλε αγγέλους να φυλάνε ή να φοβίζουν, ας πούμε, τον Αδάμ και την Εύα. Ούτε ο διάβολος είχε εξουσία να πειράξει τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά τι έκανε ο εχθρός? Απ' τη μια μεριά ο Θεός το λόγο που έλεγε, και ήταν συγκεκριμένος ο λόγος που τους είπε ο Κύριος, ότι από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θα τρώγει, από του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φας. Γιατί την ημέρα που θα φας από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τι κάνει ο διάβολος? Δεν έχει εξουσία να διώξει τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο. Δεν έχει εξουσία να τους προσβάλλει, αλλά τι κάνει? Ο στόχος του δεν είναι ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα, ούτε εμείς. Ο στόχος του είναι ένα πράγμα, ο λόγος. Ο διάβολος δεν έχει στόχο εσένα ή εμένα. Στόχο του έχει το λόγο που είναι μέσα σου. Αν κλέψει το λόγο, έρχεται η καταστροφή, πολύ απλά. Μετά έχει εξουσία στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν πρόσβαλε στην Εύα το λόγο του Θεού και της είπε αλήθεια το ότι είπε ο Θεός «Μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου». Τι θέλει να κάνει? Να διαστρεβλώσει, να αλλοιώσει μέσα στην καρδιά της Εύας δια της απιστίας το λόγο που της χάρισε ο Χριστός. Εκείνη πραγματικά έπεσε στην παγίδα, διότι άρχισε να σκαλίζει το λόγο του Θεού, τον μεγένθινε, θα λέγαμε, είπε όχι ακριβώς αυτά που της είπε ο Κύριος, και ο εχθρός έκανε το παιχνίδι του. Αυτό λοιπόν που μας ασφαλίζει, αγαπητοί αδελφοί, είναι η πίστη μας στο λόγο του Κύριου. Η άλλη κατηγορία, και βέβαια όταν αφαιρεθεί ο λόγος ως παρμένος, δεν καρποφορεί. Πολλές φορές μιλάμε για καρποφορία μέσα στην πνευματική μας ζωή. Η καρποφορία, αγαπητοί αδερφοί, έρχεται από το πόσο λόγο Θεού έχουμε μέσα μας. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς θα πει στους αδελφούς μας ότι χαίρομαι για σας, ευχαριστώ το Θεό μου για σας αδελφοί, πάντοτε υπέρ ημών ακούσατε στην εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας, την εις πάντα στους Αγίους αγάπη, δια την ελπίδα την αποτεταμένη της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Υπάρχει λοιπόν σήμερα ο λόγος της αλήθειας, που είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός μας λέει αλήθεια με το Ευαγγέλιο, το οποίο ήρθε σε εσάς. Και τι κάνει? Καθώς και εις όλο τον κόσμο και καρποφορεί, λέει. Καθώς και εις εσάς, αφής ημέρας ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Αυτό λοιπόν που καρποφορεί δεν είναι ακριβώς, δεν είμαστε εμείς ακριβώς από μόνοι μας, αλλά είναι ο λόγος που έχουμε μέσα μας, ο σπόρος, ο καλός που έχουμε μέσα μας, αυτός φέρνει τον καρπό. Αν δηλαδή μέσα στην καρδιά μας βάλουμε ένα λόγο από το Ευαγγέλιο, με πίστη τον δεχτούμε, αφεαυτού λέει η γη καρποφορεί. Δεν προσπαθείς εσύ να το κάνεις τώρα αυτό. Αυτό σου βγαίνει, γιατί δέχτηκες πολύ απλά το λόγο του Θεού. Όταν αναγεννηθήκαμε, για παράδειγμα, δεν μας είπε κάποιος, ξέρεις κάτι, τώρα που αναγεννήθηκες, τώρα που άλλαξε η ζωή σου, πρέπει να αγαπάς, πρέπει να συγχωρείς. Τώρα καλό είναι να προσεύχεσαι, έτσι λέει η Γραφή. Η Γραφή το λέει. Αλλά ο λόγος που δέχτηκες μέσα σου και μέσα μου, αυτός έφερε τον καρπό. Και χωρίς να σου πει κανείς κάτι, ούτε να ξέρεις τα εδάφια περί αγάπης, περί συγχωρητικότητας, τι έκανες? Αγαπούσες όλο τον κόσμο. Πώς έγινε αυτό? Ήταν γιατί ο λόγος καρποφορεί από μόνος του μέσα σε μια καρδιά που τον δέχεται. Γι' αυτό η δύναμή μας είναι η πίστη μας, η οποία νικάει τον κόσμο, θα πει ο Ιωάννης. Η πίστη μας πού? Σε αυτό που μας έχει πει ο Χριστός. Η γη λοιπόν καρποφορεί όταν δεχόμεθα το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Υπάρχει άλλη κατηγορία, αδερφοί, οι επιταπετρώδεις πυρώμενοι. Είναι εκείνοι οι τινες όταν ακούσωση το λόγο του Θεού, ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι το Ευαγγέλιο για μας σήμερα. Αυτό μας αναγεννάει. Όταν αναγεννηθήκαμε, ακούσαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έρχεται χαρά, με χαρά δέχεται το λόγο του Θεού, λέει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Χαρά, πολύ χαρά. Τους επισκέπτεται ο Κύριος, απολαμβάνουν. Αλλά πού είναι το πρόβλημα στις καρδιές αυτές? Δεν έχουν ρίζα εν εαυτής. Δεν υπάρχει ρίζα μέσα στην καρδιά. Ο λόγος δεν του δίνεται η δυνατότητα να μπει βαθιά μέσα, να αποκτήσει ρίζες. Τι σημαίνει ρίζες? Να σκάψει μέσα μας. Μας αρέσει, για παράδειγμα, το κήρυγμα που λέει ο Θεός αγαπάει, ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Αλλά πολλές φορές και αυτά ακόμα τα εδάφια τα λέμε μισά. Δηλαδή, είπε ο Χριστός στους μαθητές του, όταν τους έδωσε τη μεγάλη αποστολή, τους είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς». Αυτό προηγείται και λέει μετά: «Και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Πολλές φορές τι κάνουμε? Λέω, ας πούμε, «Εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας», είπε ο Κύριος. Αυτό όμως είναι το μισό. Τι λέει παραπάνω? «Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Αλλά αυτή η αγάπη του Θεού για να δοθεί σε εμάς, να την απολαμβάνουμε, να τη γευόμεθα, πρέπει να ζούμε πνεύματι Αγίο. Η αγάπη του Θεού, λέει, είναι και χυμένη εντες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Είναι λοιπόν οι καρδιές οι οποίες δεν έχουν ρίζα. Όταν έρχεται ο λόγος του Θεού να σκάψει μέσα, να αγγίξει κάποιες περιοχές της ζωής μας ευαίσθητες, όπου έχουμε φυλάξει κάποια πράγματα για μας. Όταν ο λόγος του Θεού θα μας μιλήσει για την πλεονεξία, για παράδειγμα, για τη φιλαργυρία, για την συγχωρητικότητα, για πράγματα τα οποία αγγίζουν άμεσα τη ζωή μας, εκεί τι γίνεται. Πρόσκαιροι, δηλαδή έχουν μια πορεία με τον Χριστό για λίγο διάστημα, αλλά μετά οι άνθρωποι αυτοί κάνουν πίσω. Αφήνουν τον Χριστό, τα παρατάνε και έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, βλέπετε, όλα αγαπητοί αδερφοί γίνονται εξαιτίας του Λόγου του Θεού. Πιστεύει στον Χριστό και σε κυνηγάνε όλοι και σε διώκουν. Γιατί? Νομίζετε το κάνουν επειδή άλλαξες, ας πούμε, όπως πιστεύουν θρήσκευμα ή εκκλησία? Όχι. Το κάνουν γιατί ξέρει ο διάβολος ότι υπάρχει μέσα σου Λόγος Θεού. Γι' αυτό ξεσηκώνονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό χωρίζονται σε ένα σπίτι. Αυτό είπε ο Κύριος. Ήρθα να βάλω μάχαιρα. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η θλίψη ή ο διωγμός δεν γίνεται δια το λόγο. Ο διάβολος κυνήγησε τους χριστιανούς τους πρώτους αιώνες. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαν μέσα τους Λόγο Θεού. Και το επιτρέπει αυτό ο Θεός για να δει ο άνθρωπος αν έχει Λόγο Θεού μέσα του. Δηλαδή υπήρξαν αδερφοί οι οποίοι κυνηγήθηκαν, διώχτηκαν, απειλήθηκαν. Δεν έκαναν πίσω. Γιατί? Γιατί πίστευαν στις υποσχέσεις του Θεού. Πίστευαν στην μισθαποδοσία. Ήτανε ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι τι λέει? Ευθύς σκανδαλίζονται. Να με διώξουν εμένα? Να έρθει στη ζωή μου αυτό το πρόβλημα? Δεν κατοικεί μέσα ο Λόγος του Θεού που λέει η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται κάθε υπερβολή εις υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Και σκανδαλίζεται, σου λέει, γιατί εγώ να περνάω αυτό αφού είμαι χριστιανός? Γιατί να συμβεί στη ζωή μου αυτό αφού εγώ πιστεύω στο Χριστό? Χρειάζεται να καθοδηγηθεί ακριβώς στο Λόγο του Θεού, ώστε να μην τον παγιδεύσει ο Σατανάς ο διάβολος. Η άλλη κατηγορία, αδερφή καρδιάς, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ακούνε και αυτοί το Λόγο του Θεού, όπως μας λέει. Ο Λόγος μπαίνει μέσα, φυτρώνει, μεγαλώνει, αυξάνει, αλλά συμβαίνει κάτι. Οι μέριμνες του αιώνα τούτου, η απάτη του πλούτου και επιθυμία των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε συμπνίγουση των λόγων και γίνεται άκαρπος. Εκεί λοιπόν τώρα ο εχθρός εργάζεται ως εξής. Καρδιά του, δεν την προσέχει την καρδιά του. Και όταν ο Κύριος λέει μη μεριμνάτε περί μηδενός, δεν το λέει γιατί έτσι απλά να μην έχουμε σκοτούρες. Το λέει γιατί ξέρει πολύ καλά ότι οι μέριμνες συμπνίγουν το Λόγο του Θεού που ακούμε και διαβάζουμε και μας δίνει ο Κύριος. Το πνίγουνε δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να καρποφορήσει ο Λόγος μαζί με μέριμνες. Δεν θα νικήσει ο Λόγος τις μέριμνες. Οι μέριμνες, όπως βλέπετε εδώ, συμπνίγουν το Λόγο. Οι σκοτούρες, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, να κάνω αυτό, να πετύχω εκείνο. Γι' αυτό ο Δαβίδ είχε ξενιάσει από μέριμνες. Πώς ξένιασε, πώς ελευθερώθηκε από αυτά, πώς ελευθερώθηκε από τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων? Ελευθερώθηκε κάνοντας τη σωστή προσευχή. Και είπε, ένα ζήτησα από τον Κύριο και αυτό θα εξητώ, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου, διότι εν ημέρα συμφοράς θα με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει, όπως λέει στο καπαζίτα ψαλμό, με υψώσει επί βράχων και ήδη η κεφαλή μου θα λυψωθεί υπεράνω των εχθρών των περιγυκλούντων με και θα θυσιάσω, λέει, στη σκηνή του θυσίας αλλαλαγμού. Θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή στον Κύριο. Και συνεχίζει και λέει, το πρόσωπό σου λοιπόν, Κύριε, θα ζητήσω. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τη σωστή προσευχή, αδερφή, ως το πρόσωπο του Κυρίου και δεν έχει άλλες επιδιώξεις, δεν έχει άλλες επιθυμίες, ελευθερώνει το Λόγο του Θεού μέσα του να καρποφορήσει, του δίνει άδεια, του δίνει χώρο. Δεν πνίγεται αυτός ο Λόγος, δεν το συμπνίγουν οι μέριμνες, η απάτη του πλούτου, να αποκτήσω χρήματα, γιατί είναι ένα ψέμα αυτό, θα είμαι πιο καλά, περισσότερα. Έχω, ας πούμε, αυτό, αλλά θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Αυτό τι είναι, μια απάτη του πλούτου. Και θα μας πει ο Παύλος εκεί στην επιστολή προς Τιμόθεον στον αδελφό να προσέξει πάρα πάρα πολύ το γεγονός αυτό, αγαπητοί αδελφοί, γιατί όλα δεν γίνονται. Στο Χριστό δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, δηλαδή ο Κύριος να ικανοποιεί και τις επιθυμίες μας που έχουμε, που πολλές φορές μπορεί να είναι και σαρκικές, να συμβεί αυτό, να συμβεί εκείνο, να συμβεί το άλλο και το Θεό. Και λέει κάτι πολύ ωραίο. Μέγας πλουτισμός, αν θες να είσαι πραγματικά πλούσιος, είναι η ευσέβεια, αλλά εκεί δεν βάζει τελεία. Θα λέγαμε μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια. Προσέξτε τι λέει. Μεταυταρκίας, με αυτάρκεια. Δηλαδή, ο ευσεβής άνθρωπος είναι πλούσιος με αυτάρκεια. Αν δεν έχει αυτάρκεια, αισθάνεται φτωχός. Αισθάνεται ότι θέλω και κάτι άλλο και κάτι ακόμα. Και φτάνει στο σημείο να πει ότι δεν φέραμε έτσι και αλλιώς τίποτα στον κόσμο. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Δηλαδή αν έχουμε να φάμε και να ντυθούμε, είμαστε, λέει, μια χαρά ο Απόστολος Παύλος. Γιατί προσέβλεπε, είχε επιθυμία μία, να συναντήσει το πρόσωπο του Κυρίου και ήξερε πάρα πολύ καλά ότι, όπως διαβάσαμε, και δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο, αλλά και δεν θα εκφέρομαι τι από του κόσμου. Αυτά λοιπόν, αδελφοί, είναι τα οποία συμπνίγουν το Λόγο του Θεού. Οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων πνίγουν, όπως είπαμε, το Λόγο του Θεού και γίνεται άκαρπος. Και ενώ βλέπεις ότι ακούει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, μπορεί να ακούει, να ακούει, να ακούει, να ακούει, να ακούει, δεν φέρνει καρπό. Ακούει για συγχώρεση, αλλά δεν μπορεί να συγχωρέσει. Δεν μπορεί να κάνει μαζί με τον τάδε, με την τάδε. Δεν μπορεί. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τώρα. Ο άκαρπος. Γιατί είπε ο Χριστός. Καθώς προσευχόμεθα στον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, το νούμερο ένα είναι να τακτοποιηθούμε απόλυτα στη σχέση μας με το Θεό. Δηλαδή, να μπορούμε να σταθούμε με παρησία μπροστά στο θρόνο της χάριτος. Αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει προηγουμένως εμείς να έχουμε αποκαταστήσει τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ο Κύριος είπε ότι αν εμείς δεν συγχωρούμε στην αρχή που πιστεύουμε στο Χριστό, ο Κύριος μας συγχωρεί όλα, τα πάντα. Δεν υπάρχει αμαρτία την οποία δεν μας συγχωρεί. Αλλά όταν πιστέψουμε στο Χριστό και γνωρίσουμε την αλήθεια, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος δεν μπορεί να μας συγχωρέσει μόνο σε μία περίπτωση, όταν δεν συγχωρούμε. Και το λέει ξεκάθαρα αυτό, λέει, εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και το ερώτημα είναι, ένας που δεν τον έχει συγχωρήσει ο Θεός, γιατί έτσι είναι γραμμένο, επειδή αυτός δεν έχει συγχωρήσει έναν άνθρωπο, μπορεί να πάει στον ουρανό? Δεν μπορεί, αγαπητοί αδέρφοι. Ας ακούει το Λόγο του Θεού. Ας πηγαίνει στην Εκκλησία. Ας έχει και χάρισμα. Ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός. Γι' αυτό λέει, συμπνίγει το Λόγο οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Εγώ θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Και υπάρχει και η τελευταία κατηγορία, αδερφοί αγαπητοί, που είναι η στιγή την καλή. Και άρα όλα ξεκινάνε όχι από το σπόρο απλά, από την καλή γη. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τη γη μας. Η γη μας να είναι καλή γη, γιατί αν ο σπόρος πέσει σε καλή γη, όπως διαβάζουμε εδώ, αμέσως θα καρποφορήσει, θα μεγαλώσει. Και αν προσέξουμε τη γη μας, την καρδιά μας δηλαδή, να μην εμπλακούμε σε μέρημνες, στην απάτη του κόσμου αυτού του πλούτου, στις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αυτές οι μικρές αλόπεκες που πολλές φορές αφανίζουν, λέει, τις αμπέλους, δεν φαίνεται, αλλά σιγά σιγά τρώνε όλο του καρπό. Στην αρχή δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα παράπονο, για παράδειγμα, για κάποιον αδελφό, για κάποια αδελφή. Αν αυτό το αφήσεις, το παράπονο, η αλεπουδίτσα θα φάει κι άλλο στα φύλλη. Θα γίνει πικρία. Άμα το αφήσεις, θα μεγαλώσει, θα γίνει μίσος, μπορεί να γίνει κακία, μπορεί να γίνει φθόνος. Και λέει, μετά απορία, μα πώς έγινε αυτό? Είναι γιατί ο σπόρος είναι καλός. Ο λόγος του Θεού είναι αγαθός. Ο Κύριος με αγαπάει, αλλά εγώ είμαι που δεν προσέχω την καρδιά μου. Και ενώ υπάρχει δύναμη από τη μεριά του Θεού και διάθεση, γι' αυτό λέει, η Ιέ μου λέει στις παροιμίες, ένα ωραίο εδάφιο στο 4ο κεφάλαιο των παροιμιών, ο λόγος του Θεού, η Ιέ μου, στα παιδιά του μιλάει ο Θεός, πρόσεχε στα ζρήσεις μου. Μην διαβάζεις επιπόλαια το λόγο του Κυρίου και λέμε, α, το ξέρω αυτό, α, το έχω διαβάσει αυτό. Όχι, πρόσεξε, λέει, τι σου λέω, κλείνον το οτίον σου στα λόγια μου. Ας μη απομακρυνθώσει από τον οφθαλμόν σου και προσέξτε τι λέει, φύλατε αυτά εν την καρδία σου, η παραβολή του σπορά. Ο λόγος έχει σκοπό την καρδιά μας. Φύλατε συνέχεια αυτά εν την καρδία σου, γιατί είναι ζωή τους ευρίσκοντας αυτά. Και ίασις εισπάσαν αυτόν την σάρκα. Εδώ είναι μια φοβερή υπόσχεση. Και θεραπεία στη σάρκα μας. Ο λόγος του Θεού μας θεραπεύει ακόμα. Έχει δύναμη να μας θεραπεύσει. Από κάποια αρρώστια, από κάποια ασθένεια, το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, να μας καθαρίσει. Και λέει στο 23, αφού λοιπόν ο λόγος, όπως μας είπε παραπάνω, πρέπει να τον φυλάξουμε στην καρδιά μας, γι' αυτό το λόγο λέει στο 23, μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Αυτό δηλαδή που θα γίνει στη ζωή μας δεν εξαρτάται από το Θεό. Εξαρτάται, λέει, μόνο από την καρδιά μας. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε, αδελφοί μου, είναι να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να καρποφορήσει μέσα μας, να δεχθούμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μεταπραότητος. Δηλαδή, ό,τι και αν μας πει ο Κύριος, δέξου το, μη θυμώνουμε, μη στεναχωρηθούμε, μα με έλεγξε ο Θεός. Μα είπαμε, μας ελέγχει γιατί μας αγαπάει, γιατί μας θέλει να ζήσουμε αιώνια κοντά Του, μας θέλει ευτυχισμένους, ευλογημένους. Δέχτε λοιπόν, λέει, μεταπραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Ο λόγος μπορεί να μας ελευθερώσει που δεχόμαστε, αγαπητοί αδερφοί. Ακούνε λοιπόν τον λόγο η συντέταρτη αυτή κατηγορία, αδερφοί μου. Παραδέχονται. Πολύ σημαντικό. Πού είναι ο αδερφός ο Τάδε? Σήμερα το κήρυγμα ήταν για αυτόν. Και κοίτα να δεις, λείπει. Μα ο λόγος του Θεού δεν είναι για τον άλλον, είναι για μένα, είναι για σένα. Παραδέχονται, λένε, αμήν Κύριε, έτσι είναι. Έτσι είναι, Κύριε, όπως τα λες. Μόνο τότε ο λόγος έχει δύναμη. Παραδέχονται σημαίνει τον βάζω στην καρδιά μου. Τον δέχομαι, ό,τι και αν μου πει ο Θεός. Αν δηλαδή είπε ο Κύριος στον άγγελο της Εκκλησίας Εφέσου, άφησε την πρώτη σου αγάπη, για να μπορέσει ο λόγος που του είπε ο Χριστός να ενεργοποιήσει μέσα του δύναμη να καρποφορήσει ώστε να βρει την πρώτη του αγάπη, πρέπει απλά να το δεχτεί. Έτσι δεν σωθήκαμε. Είπαμε, Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Εκείνη την ώρα δώσαμε το δικαίωμα, την εξουσία στο λόγο του Θεού να μας αναγεννήσει. Αν λέγαμε, Κύριε, δεν είναι έτσι, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν μπορείς να αναγεννηθείς. Γιατί δεν δέχεται ο άνθρωπος αυτό που του λέει ο λόγος του Θεού. Θεός λοιπόν μας δίνει το λόγο του για να τον δεχτούμε. Ό,τι και αν μας πει, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι για το καλό μας πάντοτε. Είναι η ευλογία που ο Θεός έχει να μας δώσει. Λέει σε ένα ψαλμό, ο Κύριος θέλει δώσει το αγαθόν και η γη θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Ποιο είναι το αγαθό που μας δίνει ο Θεός? Ο λόγος του. Ο λόγος του Θεού είναι το αγαθό που έχει ο Θεός για μένα σήμερα. Είναι το αγαθό που έχει για σένα σήμερα. Και η γη στη συνέχεια, εάν δεχθούμε το αγαθό αυτό του Θεού, θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Ξέρετε, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι να μας μιλάει ο Θεός μέσα από η τιμή που μας έκανε να μας γράψει και το λόγο του, μέσα από το γεγραμμένο λόγο. Φοβερή τιμή να αυτό που διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, και είπε ο Θεός προς τον Ηλία και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ. Και λες, πω, φοβερό πράγμα. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ. Ναι, αλλά ο Θεός μιλάει και σε μένα σήμερα. Ο Θεός μιλάει και σε σένα και σήμερα και κάθε μέρα. Μεγάλη τιμή, αγαπητοί αδελφοί. Και παραδέχονται και καρποφορούσι, και αυτοί είναι οι μόνοι που φέρουν καρπό. Παραδέχονται. Δεν είναι οι τέλειοι. Ο λόγος του Θεού δεν κηρύττει αναμαρτησία και τελειότητα, αδελφοί, αλλά είναι οι άνθρωποι εκείνοι, όπως λέει στον Τιμόθεο, μιλώντας για το σκοπό που ο Θεός μας μιλάει. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Προς διδασκαλία, προς έλεγχο, μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού, προς επανόρθωση, πολλές φορές μπορεί να πάμε λίγο πιο δεξιά ή αριστερά και να χάσουμε το δρόμο μας. Η γραφή έχει σκοπό να μας φέρει στο δρόμο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Στο κείμενο λέει προς παιδεία. Αυτή είναι η παιδεία του Θεού. Η πρώτη παιδεία που ο Θεός δίνει στα παιδιά του δεν είναι η τιμωρία, δεν είναι κάτι κακό που θα σου συμβεί για να βάλεις μυαλό, είναι ο λόγος του. Η παιδεία του Θεού λέει μου ανοίγει τα ότα. Και διαβάζουμε στις παροιμίες, λέει ακούσατε παιδείαν πατρός. Είναι η φωνή του λόγου του Θεού, είναι η εκπαίδευση του Θεού, είναι η παιδεία που ο Θεός μας δίνει. Βέβαια αν ο άνθρωπος δεν ακούει και βλέπει ο Κύριος ότι κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του, μπορεί κάποια στιγμή, το έχουμε δει αυτό, να επιτρέψει ακόμα και ασθένεια λίγο πριν φύγει, με σκοπό να καταλάβει τη ματαιότητα και να ζητήσει τον Χριστό και να σωθεί. Αλλά δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός σκοπός του Θεού. Είναι όταν ακόμα ξεκλίνουμε, βλέπετε τις εκκλησίες της Αποκάλυψης, τι κάνει ο Κύριος, στέλνει το λόγο του. Ο λόγος που είναι ο λόγος του Θεού, στέλνει το λόγο του. Λέει γράψε σε αυτή την εκκλησία αυτό, σε εκείνη την εκκλησία το άλλο. Και εμείς δεν θα καθίσουμε τώρα να δούμε τον αδελφό μας. Η εκκλησία της Λαοδίκειας, για παράδειγμα, δεν πήρε το γράμμα της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας να πει «Α, αυτό είπε σε αυτήν». Εμείς θα κοιτάξουμε τον εαυτό μας τώρα. Για αυτούς λέει εξετάζεται. Για ποιο σκοπό? Να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Στο κείμενο λέει καταρτισμένος ο άνθρωπος του Θεού. Να έχει όλα τα όπλα που του δίνει ο Θεός ώστε να μπορεί να διορθώνεται, να επανέρχεται, να επιστρέφει στο Θεό καμιά φορά ακόμα. Ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών. Και το πρώτο αγαθό, αγαπητοί μου αδερφοί, που πρέπει να κάνουμε, το πρώτο καλό έργο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, είναι να προσκολόμεθα στο Θεό. Το να προσκολόμε στο Θεό, θα πει στον ψαλμό, είναι το αγαθό μου. Αυτό είναι το πρώτο αγαθό. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο αγαθό εάν δεν έχουμε κάνει αυτό το πρώτο αγαθό. Γιατί όταν πλησιάσουμε τον Κύριο πραγματικά και προσκολόμεθα συνέχεια, όχι μία φορά, στον Κύριο, ο Κύριος είναι σαν τον γιατρό, τον ποιμένο, ο οποίος αμέσως βλέπει την έλλειψή μας, βλέπει το πρόβλημά μας, βλέπει πού αιμορραγούμε, βλέπει ακριβώς τι πρέπει να διορθώσει στη ζωή μας. Και αυτή είναι η πρώτη του δουλειά. Και τα αιτήματα, τα άλλα δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Τίποτα μετά δεν είναι δύσκολο στο Θεό. Η καρποφορία λοιπόν, αδελφοί, συνίσταται στο να δεχθούμε και λέει το λόγο του Θεού και λέει άλλος καρποφορεί εν τριάκοντα. Αν φέρνουμε 30, δεν είναι να απελπιστούμε. Έτσι, γιατί καμιά φορά συγκρίνουμε τον εαυτό μας και λέμε «Μα δεν είμαι σαν και εκείνον που έφερε 100». Ναι, αλλά καρποφορείς, φέρνεις 30. Ο Κύριος, όταν κάποιος καρποφορεί, έστω και 30, δεν πρόκειται να χαθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα του πει 30 έφερες. Η σικιά την καταράστηκε ο Κύριος εκείνη τη σικιά, αν θυμάστε, γιατί δεν βρήκε, λέει, καθόλου καρπό. Όταν λοιπόν ο Κύριος δει ακόμα και ένα λινάριο το οποίο καπνίζει, ο σκοπός του είναι να το ανάψει. Λινάριο κάλαμο συντετριμένο, λέει, δεν θα θλάσει. Λινάριο καπνίζων δεν θέλει σβέση. Σκοπός του είναι, ακόμα και αν καπνό βγάζει ένας άνθρωπος, δηλαδή είναι άσχημο κάποιος να βγάζει καπνό, δεν είναι ευχάριστο, αλλά κάτι έστω υπάρχει, κάτι μικρό μέσα του, σκοπός του Κύριου είναι να το ανάψει αυτό το λιχνάρι. Να ισιώσει, να επιδιορθώσει το σπασμένο καλάμι. Και άλλος καρποφορεί 30, άλλος 60 και άλλος 100. Και οι τρεις καρποφόρουν. Οπωσδήποτε το 100 είναι περισσότερο από το 60 και από το 30, Αλλά και το 30, αδερφοί μου, είναι κάτι που το κάνει ο λόγος του, είναι καρποφορία του λόγου του Θεού. Ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, να μας ευλογεί όλους, και αυτό θα το δούμε στη ζωή μας, στην πράξη τώρα, αγαπητά αδέρφια, ότι ο λόγος που ο Χριστός μας δίνει είναι η ελευθερία μας. Είναι η ευτυχία μας. Για παράδειγμα, είπε ο Χριστός εκεί στην επί του όρους ομιλία, λέει, ας πούμε, ο Κύριος, ειρήνευσου με τον αντίδικό σου ταχαίως. Γρήγορα, λέει, να πας να τα βρεις με τον αντίδικό σου. Όταν πας να πας, όταν θέλεις να προσφέρεις κάτι στο Θεό. Ακόμα και προσευχή, αδερφοί, να δίνουμε στο Θεό και υπηρεσία να προσφέρουμε στο Θεό, πρέπει να προσέχουμε τα λόγια του Κυρίου, γιατί λέει το πρώτο που πρέπει να κάνεις πριν από αυτό είναι να είσαι σε ειρήνη. Λέει μάλιστα, ή όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μα ο γείτονας είναι, δεν ξέρεις τι μου έχει κάνει. Ξέρεις, δεν ξέρεις, ξέρω, δεν ξέρω. Εάν έχουμε σκοπό να πάμε στον ουρανό, θα το υπομείνουμε, θα βάλουμε το κεφάλι κάτω και θα πούμε, εγώ δεν με ενδιαφέρει, εγώ έχω σκοπό να πάω στον ουρανό. Εδώ φτάνει στο σημείο, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος να πει παρακάτω, αν κάποιος λέει, σεραπήσεις τη δεξιά σου σκιαγόνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλη. Μα τι λες τώρα, εμένα με χτύπησε μπροστά σε όλους και θα γυρίσω και την άλλη. Έτσι λέει ο Χριστός. Αυτός είναι ο λόγος που είπαμε προηγουμένως, που καρποφορεί. Αν δεν τον δεχτούμε το λόγο αυτό μέσα μας, να πω αμήν Κύριε, έτσι είναι. Έτσι πρέπει να κάνω. Έτσι πρέπει να ζω. Πρέπει να τακτοποιηθώ. Πρέπει, ας πούμε, αν κάποιος θέλει να μου πάρει το χιτώνα, να του πω πάρε και το ημάτιο. Μα έχω έναν χιτώνα και ένα ημάτιο. Και εγώ τι θα έχω. Εγώ θα έχω το λόγο του Θεού μέσα μου. Εγώ θα έχω την καρποφορία. Θα έχω την ευλογία από το Θεό. Για κάποιο λέει, σε αγκαρεύσει ένα μίλι, να πας με αυτόν δύο. Μα με εκμεταλλεύεται. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος που τον εκμεταλλευτήκανε έχασε. Εκάθισε, λέει, στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης. Κάθε γόνη θα κλείνει σε αυτόν και θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Και στο ζητούντα παρά σου δίδε και τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι το Ευαγγέλιο τελικά είναι ο συγκεκριμένος λόγος του Θεού με σκοπό τη δική μας καρποφορία, τη δική μας ευλογία και τη δική μας ευτυχία. Να κρατήσουμε το λόγο του Θεού μέσα μας, όχι στο μυαλό μας, σαν θεωρία. Ακόμα πολλές φορές μιλάμε για δόγματα, τα δόγματα το ένα των Αποστόλων. Ναι, τα δόγματα αυτά πρέπει να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Όταν ο Κύριος λέει, για παράδειγμα, αυτά που διαβάσαμε στην επί του όρους ομιλία και είναι πάρα πολλά, λέει, ας πούμε, μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Και αυτό είναι δόγμα του Ευαγγελίου. Όταν λέει μακάρι, πτωχή το πνεύματι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών και αυτό είναι λόγος από το Θεό. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, Πατέρα, εγώ έδωκα σε αυτούς το λόγο σου και δεν θέλουμε κάτι άλλο. Και μάλιστα τελειώνω, αγαπητά αδέρφια, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος, ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να αγιαζόμεθα, να μείνουμε σε αγιασμό. Εάν δεν κρατήσουμε, αν δεν φυλάξουμε μέσα μας το λόγο του Θεού. Ο Χριστός είπε, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον από τη μία, και αυτό είναι το εύκολο, θα λέγαμε, της υπόθεσης. Όποιον να ρωτήσεις, πιστεύεις στον Χριστό. Πιστεύω. Η Γραφή λέει, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Το λέει η Γραφή. Ναι, αλλά προσέξτε, αδερφοί, δεν λέει μόνο αυτό η Γραφή. Τι άλλο λέει. Ο πιστεύων εις εμέ τι κάνει. Εάν, λέει αλλού ο Κύριος, εάν της φυλάξει το λόγο μου, θα ζήσει στον αιώνα. Θα πάνε μαζί, αγαπητά αδερφιά, δεν είναι. Λέει ο Χριστός, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει το λόγο μου, θάνατον δεν θέλει δει στον αιώνα. Μα τώρα τι συμβαίνει. Είναι και τα δύο. Πιστεύω στο έργο του Χριστού, πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, πιστεύω στη δικαίωση του Χριστού, πιστεύω σε όλα αυτά που μου λέει ο Χριστός, και απ' την άλλη τι κάνω. Επειδή τα πιστεύω, φυλάω το λόγο του Χριστού. Αν σου δώσω ένα διαμάντι, αν εσύ πιστέψεις ότι είναι πέτρα, δεν το φυλάξεις, θα το πετάξεις. Θα το βάλεις πάνω εκεί πέρα, στα σκουπίδια, θα το πετάξεις στην αυλή σου. Αν όμως πιστέψεις ότι το διαμάντι που σου δίνω είναι διαμάντι, τι θα κάνεις, θα το φυλάξεις. Και όποιος λέει, αγαπητοί αδελφοί, πιστεύει στον Χριστό, είναι αυτός και που δέχεται το λόγο του Κυρίου και μπορείτε να το διαβάσετε και να το διαβάσουμε στο ΙΕ κεφάλαιο του Ιωάννη, να δούμε πώς ο Κύριος μας μιλάει για τον εαυτό του από τη μία, για τον λόγο από την άλλη. Για τον εαυτό του, για τον λόγο. Εάν μείνετε εν εμή, λέει, και συνεχίζει, και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, μα τι σχέση έχει το εν εμή με τους λόγους μου? Είναι ένα και το αυτό. Αυτά, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος να ευλογεί όλους και να μας βοηθήσει να τελειώσουμε το δρόμο μας. Ο εχθρός ορίεται οπωσδήποτε, αλλά και ο Λέων της φυλής του Ιούδα ορίεται και είναι πιο δυνατός. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο οποίος εξήλθε νικών και διανανικήσει και μας έδωσε τη δυνατότητα. Γι' αυτό και το λέει, στον εικόντα θα δώσω εκ του ξύλου τη ζωή, το οποίο είναι μέσα του παραδείσου του Θεού. Στον εικόντα. Γιατί όλοι μας μπορούμε να νικήσουμε με την πίστη μας, την πραγματική, την αληθινή, τη γνήσια πίστη μας, στο λόγο που μας άφησε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν.